agurtu nahiko genuke Arantxa Fernandez de Garaialde Euskal Eskola Publikoa Zarrao plataformako kidea, arratsaldeko manifestazioaren atarian, egunon.
Alan ekarri.
Euskal Eskola Publikoaren alde, hezkuntza lege honi ezetz esateko manifestazioa, arratsalderako esan dugu, moldaketa handia behar duzuen ustez testuak.
Alaxe da. Testua irakurrita, pentsatzen dugu ez duela benetan erantzuten une honetan ditugun erronkei. Ez diogu erreparatzen bakarrik testuari, baizik eta ze kontestutan ematen ari den ere, erreaktatzen ari den. Testu hau uste oinarrituta dago iaz sinatu zuten akordio politiko batian, ez da. Akordio hori sinatu zuten, alderdi politiko sinatu zutenetiko ona, neurri batzuk hartu dituzte, eta danak izan dira sare pribatuaren aldekoak. Nahiko neurri gogorrak dira, besteak beste itunak, kontzertuak blindatu dituzte datozen hiru sei urtetarako bermatzen zaie, kontzertatuko zaiela orain arte bezala. Jakinda ere, jaiotza kopurua beherantzadi joala, eta hainbat eskola plaza desagertu beharko direla. Haunditu dira ere kontzertetako diru kopuruak atal guztietan. Eta bestaldetik malgutu dira ere sare pribatuan gelak man sortzeko behar diren ikasle kopuruak. Malgutu dira. Eta aldi berean, aipatzen da sare publikoari buruz hor ikusten direla fusioak, gutxieneko baldintzak eta bar. Horrek asko kezkatzen gaitu, zergatik pentsatzen dugulako, bueno, jakin dakigulako guztiok, gure hezkuntza sisteman sare pribatuak duen presentzia oso oso handia dela ingurukoarekin ez dauka parekorik inguruan. Gure erkidegoan, erkidego honetan, Nafarroan adibidez ez da horren handia. Gurean sistemaren erdia dago esku pribatuetan. Pribatuetan esaten dudanean, pribatu itunduak dira. Zeren eta hemen pribatu gehien ituntzen da, ez dakite salbo espena da ituntzen ez dena. Bospase ikastetxe dira ituntzen ez direnak, ez da. Orduan, hor dugu, hor segregazioaren iturria den arazo horri etzaio aurre egiten, are gehiago, esaten da, aurkeztu duten zirriborroan, esaten da, sare pribatua, sistema publikoaren parte dela, aurrera bolie. Beste txune batzuk ere baditugu, dakigun bezala, euskaldunizazioa ez da nahi genukeena, areagotu egin behar da, indartu egin behar da, eta horretarako pentsatzen dugu murgiltze ereduak aipatu beharko liratekela, eta ez da ez zera aipatzen zentzu horretan. Eta hor dugu utzune ahondila, bueno, ahondila edo, gero eta txikiagoa, baina gabeziak ditugu, euskalduntza arloan, baina ez da benetan neurri seriorik hartzen, honen inguruan duela gutxi kontseiluak eta hainbat eragile agertu ziren, eta arrazoia dute, guk gehitu nahi dugu ere, gehien euskalduntzen duena sare publikoa dela une honetan, eta A eta B ereduak gutxi euskalduntzen duten hoiek batez ere sare pribatuan daudela, aurrezkuntzan 140.000 parkatu sare pribatuan dagoela. Jarraitzeko, aurkezten da ere, finantziazio iturri berri bezala kontratu programa aurkezten dira. Oda, ikastetxe bakoitzak aurkezten du bere proiektua eta horren arabera finantziazioa edo dotazioa handituko zaio. Horrek pentsatzen dugu sortzen dula lehiakortasuna eta oso arriskutsua izan daitekela. Amaitzeko zertzela da txiki bat, aipatzen da laikotasuna, baina aipatzen da esaldi batean non esaten den hezkuntza eredua hezkuntza laikotasunean oinarrituko dela, beti ere sare pribatuaren ikastetxe pribatuen izaera propioa errespetatu. Sare pribatuaren bi herena ikastetxe katolikoak dira eta beraien helburu nagusienen artean aipatzen dute evangelizazioa. Orduan, evangelizazio katolikoa laikotasuna bada, sare pribatua publikoa bada, pues es que ya bakarri faltatzai esatea hizkuntza igelera eta gaztelaniazko hizkuntzak eskalunak direla, benetan. Beste norabide bat hartu behar duelakoan gaude.
Aldarrikapenak argi daude, plataforma hain bat eragileek, elkartek, txikienetik hasi eta handienera, eta sindikatuko osatzen duzue. Uste duzu nahiko amasaba dagoela hor zuen aldarrikapenak aintzat hartu daitezen, eta hori ikusiko dela gaur arratsaldeko manifestazioan?
Hori espero dugu, benetan ilusio handia dugu, jasotzen ari gara, hainbat ikastetxetatik eta argazkiak, elkarta, bueno, bat eginez aldarrikapenekin eta ikusiko dugu. Bai, bai, luzi handia dugu, eta pentsatzen dugu baietz, ala ere gehiago izan behar duelakoan gaude. Gaur ez da amaitzen, animatzen dugu jendea benetan, ikastetxetan, kezio, auzo elkartetan, eta horren inguruko eztabaidak antolatzeko. Zeren eta gertutik ikertu behar da asuntua, eta pentsatu behar dugu, eta hau ez da hezkuntza eragileen asuntua bakarrik hau, jende osoari eragiten dio, zen motako hezkuntza sistema nahi dugu, ja segregatzailea, ia banatzailea, ia sekulako arriskuak sortzen dituna edo kontrakoa, eh?
Azken galdera bat, alor politikoan Elkarrekin Podemos iuk ere bat egin duelako manifestazio horrekin, besterik espero zenuten? Norbait botako duzu faltan?
Bueno, ez dugu eskatu zuzenean, zuzendu gara gehiago gizarte mugimenduei eta dakidala alternatibak ere bat egin du, Eusko Alkartasunak ere zerbait esan du, eta ez dakigu norbait gehiago egingo duen bat, baina gure mugimenduan denetarik dago. Bueno, ez digu inori galdetu, baina esan nahi dute esaten denean, ba, lau alderdi politiko nagusiek, nagusiak bat datozela, tal, pentsatzen dugu, ba, igual ez dutela ondo aztertu zer sinatzen zuten, edo bakarrik bakoitzak begiratu duela, ia bere gustuko esaldi bat edo beste dagoen. Baina hemen proiektu orokor bat dago, eta proiektu horren inguruan da ausnarketa, egin behar duguna ausnarketa partidu guztiei dago kila.
Ba, Arantxa Fernandez, de Garaialde jarraituko dugu arratsaldean manifestazio hori. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei. Venga, gero arte.